Sina i Svetoga Duha.
Amen.
Draga braći i sestre, danas slavimo svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, prve svetitelje u hrišćanskoj crkvi, prvi svetitelj koji je nazvan ravnoapostolim je car Konstantin. I za to postoje pravi razlog, za crkva to nije radila slučajno. Bolje da ga ugasim, ja ću se tu izrečiti glasno. Prva četiri veka, odnosno prva puna tri veka i nešto malo više, hrišćani su bili praktično u Rimskom carstvu izvan zakona. Postoji jedan poseban propis u rimskom pravu koji se ticao religioznih praksi i mi smo bili potpuno van zakona. I vrlo dobro znamo da su hrišćani bili zabranjivani, da je hrišćanstvo bilo zabranjivano. Nije bilo toliko sistematski gonjeno kao što smo nekada mislili. Najveći pravi, prvi sistematski progon na području celog carstva doneo je car Dioklecijan 305. godine. Nakon nekih pobeda kod Persijanaca rešio je spoljašnje neprijatelje, onda se obrušio na unutrašnje neprijatelje. Zašto su hrišćani bili unutrašnji neprijatelji Rimskog carstva? Pa zato što su imali jednoga gospoda. Jedan Kirios je bio naš Kirios. I samo smo se njemu klanjali. A rimska država je imala jedno pravilo koje je dugo vekova uspevalo da održi jedinstvo tako šarenolikog kulturnog nasljeđa koje su oni osvojili i pokušali da uključu svoje carstvo. A to je bio carski kult. Svaki čovek koji je bio građanin Rimskog carstva imao je obavezu da prinosi Cezaru Avgustu ili caru uzvišenom, to je titula gotovo sina Božijeg, da mu prinosi žrtve. I ko to ne bi radio, on bi bio smatran političkim protivnikom Rima. Dakle, vi narušavate neki politički poredak u carstvu. Hrišćani nisu želi da narušavaju politički poredak. Apostol Pavle opominje i kazuje da je svaka vlast od Boga i da onaj koji nosi mač, danas pendrek, ako služi Bogu, da služi dobru, jer se trudi da drži red i poredak u državi, da ne bi propala u haos. Dakle, mi nismo bili protiv političke stabilnosti Rimskog carstva, ali nismo mogli da prinosimo žrtve idolima i da od običnog čoveka gradimo živoga Boga. I hrišćani su smatrani političkim neprijateljima. Dioklecijan je pokrenuo to jedno veliko sistematsko gonjenje hrišćana 305. godine, ali u jednom delu njegovog carstva ono nije bilo tako strašno kao u drugim delovima. To je bio deo carstva kojim je vladao otac Konstantina Velikog, Konstancije Hlor. To je bio severozapadni deo carstva. U to vreme Dioklecijan je zbog velike želje mnogih partija, ne kao danas, nego tradicija političkih porodica da imaju vlast u Rimskom carstvu, on je morao da podeli. I imate četiri cara, dva Avgusta i dva Cezara. Na istoku jedan Avgust, jedan Cezar, na zapadu jedan Avgust, jedan Cezar. Titula Avgusta je bila iznad titule Cezara. I Konstancije Hlor je bio na zapadu, na severozapadu i hrišćani su tu bili u odnosu na ono, na druge delove carstva. On je samo srušio nekoliko bogomolja, što je morao jer je bio carski dekret, ali nije hrišćani ubijan. I smatra se da je već negde on, otac Konstantina Velikog, imao naklonost prema hrišćanima, da je video hrišćansku pobožnost. Postoji jedna interesantna stvar, kad je Konstantin Veliki već postao jedan od careva, ne jedini, to će se kasnije desiti tek 324. godine, da je bio u Beču, on je puno slušao o hrišćanima od čestitih žena, aristokratkinja koje su bile već hrišćanke. Njegova majka je već bila, kažu već da je bila i krštena. Da li je smela biti ili nije, verovatno tajno. Ali arheolozi su pronašli, to da znate, na mestu gde je Konstantin podigao rezidenciju svoje majci u Rimu, da je jedan deo njene rezidencije ona dala da se pretvori, da se preoblikuje u kapelu hrišćansku. Tako da je ona bila hrišćanka, nema tu sumnje. I Konstantin je otišao, draga braći i sestre, u današnju Vijenu, Beč, i ušao je prvi put na bogosluženje hrišćana. I sad istoričar kaže da je on izašao oduševljen crkvom hrišćana, zajednicom hrišćana. Sad šta je on mogao da vidi, on ne kaže. Da je vidio Polijelej koji nije mogao da vidi na carskom dvoru, sumnjao. Da li je vidio neku raskoš koju je mogao da vidi na carstvu, koju nije mogao da vidi, sumnjam u to. Ja duboko verujem da je video hrišćansku ljubav. I da ga je to ganulo i da je shvatio da je to nešto što može istinski da jedan narod, koliko god je on raznorodan, kulturno, jezički i tradicionalno, da ga drži na jednom mestu. Dugo je već bila kriza pobožnosti Rimskog carstva, pokazalo se da njihova kultura i njihova religioznost ne može da ponudi ono jedinstvo kako ljudi teže. A da se jedinstvo ne može samo od ozgo stvoriti političkim aparatom, nego da se mora ono iznutra živeti. I verovatno je Konstantin tada video silu hrišćanske vere. Jer je video ljude različitih slojeva društvenih koji žive kao jedni. Muškarci, žene, bogate i siromašne, robe, slobodne, robove, slobodne. I to je bilo neverovatno, jer to rimsko carstvo nikad nije uspio da postigne. A on je video da je to Hristos uspio da postigne. I sveti car Konstantin, to je sad bila velika politička borba kod njega. U jedno vreme, umjesto četiri cara, šest ih je bilo. Borili su se za ovu vlast. Pa onda jedan je ubijen, pa opet jedan podignut, pa opet ih je bilo šest. I to je sad, da se ne pretvori ovo u predavanje. Božim promislom, oni su jedan po jedan ili umirali, ili izvršavali, oni su imali to ritualno samoubistvo, kada izgube bitku i čast, onda bi se oni ubili. Na kraju je ostao samo Konstantin. 324. godine je bila potpuna pobjeda Konstantinova, ali Konstantin zaista još uvek nije postao zvanično hrišćanin. I možemo i da pretpostavimo zašto. Probajte da zamislite čoveka koji, iza kojeg je ogromno nasleđe, najveće carstvo u istoriji koje se pokazalo, koji ima svoje tradicije, vrlo snažne, koje su između ostalog i sveštene, odnosno paganske. I on sad srcem se menja, ali ne može, to je ogromno nasleđe oko njega. Ja mislim da je velika stvar to što je car Konstantin uspeo na ličnom planu da postane hrišćanin. Znate, ima jedna stvar vrlo interesantna. Jedno su mu tražili, tu je već srce bio hrišćanin 100%, da prinese, bila jedna proslava. I tražili su mu da prinese Bogu Jupiteru bik, da ga žrtvuje. On se pravdao time da je gadljiv na krv. Što je smešno, on čovjek ratni bio, nije to bilo, nego već je bio hrišćanin, bio je svestan da su to praznovjerice. I žudeo je za pokajanje koga je nalazio u Hristu. Žudeo je da bude kršten na Jordanu, ali mu Bog to nije dao. No, bio je kršten pred smrt i posljednje, to da znate, posljednje dane svoga života odbio je da nosi carsku purpuru. Jer je samo jedan kirios, Gospod Isus Hristos. Bio je samo velom obučen. Njegova majka, carica Jelena, starica od 80 godina, tada u Rimu već pobožna žena, od njenog vremena od braća i sestre počinju hodočašća hrišćana. Ona je slala ekspedicije u svetu zemlju. Imamo svedočanstva svete Eterije ili svete Egerije. Putopis iz toga vremena. Predivan putopis, kako su hrišćani tada pristupali revnosno krštenju svakog novog člana. To nije bilo, nažalost, kako danas jeste, kako malo i mi po svoje slabosti, a i to je bilo potpuno drugačije. Bila je priprema hrišćana. Ona je to, Eterija je tome svedočila i postali su sveta mesta. I na tim svetim mestima bile su slane ekspedicije, sveta carica je pronašla časni krst gospodnji, podigla je neke zadužbine, odnosno crkve, na mestima Hristovog rođenja, kasnije na mestu Hristovog stradanja. Ona se upokojila, na kraju su delovi njenog tela su prebačeni u crku svetih apostola u Konstantinopolj, i to sam propustio da kažem. Pa šta reći, koliko pričati o ovom čoveku, o ovom paru divnih ljudi, a da se nešto ne propusti. 330. godine Konstantin prebacuje prestonicu u Rim i pravi novi Rim. Znači, nije voleo Rim. i podiže čuvenu crkvu svetih apostola u kojoj će biti sahranjen. Veliki car, svaku svoju bitku koju je vodio, uvijek je vodio sa manjom vojskom u odnosu na protivnika, u tome je bio sličan Gedeon, starozavetni sudiji, je suzdao Boga. A divan je bio i božanstveni sličan još jednom svetitelju iz Starog Zaveta, caru Davidu, po svom pokajanju. Jeste njegov život bio buran i pun raznoraznih nedaća, ali na kraju je doživio veliko pokajanje. I braćo i sestre, desilo se nešto neverovatno. Rimska vlast koja je ubila i raspela Hrista našega na Golgoti u saradnji sa jevrijskim vlastima, sa Sinedrionom, postaje posle nekog vremena i sama hrišćanska, ne još za vreme Konstantina, kasnije proći još neko vreme, ali prepoznaje hrišćani, polako hrišćani imaju pravo da slobodno propovedaju. To što je uradio car Konstantin, verujte, to je nešto od najznačajnijeg što su urođeno u istoriji civilizacije, u istoriji sveta, jer čitav jedan kontinent, jedno ogromno carstvo će vremenom postati hrišćansko. To je pobeda, da kažemo, iznutra. Hrišćani su izvojali tu pobedu iznutra strpljivo, tupili su mačeve, što bi rekao otac vladika Nikolaj, tupili su mačeve svojih dželata, ljubavlju svojom trpeli, podnosili i na kraju jednostavno niste mogli da ih pobedite. Jer sav vaš gnev kad se istrese na njih, kada se izruči pred njih, oni dalje ostaju u ljubavi kojom ih je Gospod naučio da vole. I time su pobedili. I da skratim, da se ovo ne pretvori u predavanje, veliki car Konstantin, neka mu je slava i milost pred Gospodom, neka njegovim svetim molitvama i nas nauči da se pokajemo i da svoje bitke u životu vodimo uvek u slavu Božju i uvek u nadu da sa njime pobeđujemo. Amin.